Gürcülər.
Hay torpaqlarım, mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Oğlumsa gəlmə, oğlumsa çətinə
çıxır. Səsəndən getmir, mən sizə deyirəm.
Yox, fərqindən xüsusi mənim yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat verilişində.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radio da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır. Bir saat ərzində bələdçiliyi mən edəcəm. Esmira Cavadova, əziz dinləyicilər, qonağımızsa vəkil Adəm Məmmədovdur. Adəm bəy, xoş gəlmişsiniz. Veriliş ərzində veriliş boyu zəng edəcəksiniz 012-436-7742-yə canlı efirə qoşulacaqsınız və sizi maraqlandıran sualları Adəm bəyə verəcəksiniz, hüquq məsləhəti alacaqsınız. Bundan əlavə 057-44-10-17 SMS xəttimizi açıqdır və efir əçərəsi azalıq radiosu nöqtə az internet ünvanımız da ixtiyarınızdadır. Suallarınızı hər iki ünvana yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz. Mən səsləndirəcəm, vəkil cavablandıracaq. Adem Bey, belə bir sualı başlamaq istəyirəm. Ödəyə bilmədiyi kredit borcunun faiz yükündən necə qurtulmaq olar? Buyurun.
Əvvəla, yəni birincisi gələk vətəndaşlarımız belə icra eləyə bilməyəcəyi, yəni o daşıya bilməyəcəyi bir yükün altına girməməlidir. Əgər bu öhdəliyi götürürsə, əgər vaxtında icra etsin və ödəniş həyata keçirsin. Çünki qanunvericidə də müqavilə sərbəstliyi var. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 390-cı maddəsində də yəni, bu təsbit olunmuşdu, göstərilmişdi. Yəni, müqavilə bağlanması sərbəst. Yəni, bu da kredit bir müqaviləsidir. Banklar da çox vaxtı, baxmayaraq ki, görürlər ki, vətəndaş yəni, pulu ödəyə bilmir, yəni, öhdəliyi icra edə bilmir. Və qəsdən məhkəməyə müraciət etmir və başlayır uzun müddət bunu ləngitməyə. Bu ləngidikcə, uzandıqca əlavə faizlərinin yığılmasına səbəb olur.
Ümumiyyətlə, hansı müddətdə müraciət etməlidir
məhkəməyə? 60-90 gün müddətində, yəni maksimum 90 gün müddətində.
Bu
yəni,
müqaviləyə göstərilir?
Bəli, bu həm müqaviyyə şərtlərində, yəni müqaviyyədə göstərilir ki, hansı hallarda kreditor, yəni bu mülki qanunvericidə göstərilib, borcludan hansı şərtləri pozduqda, yəni bu müqavilənin şərtləri dərhal ondan pulu tələb eləyə bilər. Və tələb etdikcə ona bildiriş göndərilməlidir, xəbərdarlıq eləməlidir və bundan sonra onu da icra etməlikdən sonra məhkəməyə müraciət etməlidir. Çox təəssüflər olsun ki, banklar bizdə bunu etmir. Yəni, əsas onların fikri, bank təşkilatların fikri vətəndaşları müflis eləməyə cəhd edirlər ki, bizim vətəndaşlar müflis olsun. Və bu da təbii ki, belə bir faizlərin yığılması sonda vətəndaşların ailəsində, həyatında çox yəni izlər buraxır, yəni çox təsir edir. Çünki bundan bank əməkdaşları tələb etdikdə, insanlar stresə düşür, psixoloji durumları pozulur. Yəni, vətəndaş ilk növbədə, yəni bunun öhdəliyinin tez icra olunması üçün kreditor tərəfindən rəsmi ərizə ilə poçt vasitəsilə həmən götürdüyü krediti təşkilatına müraciət etsə daha mən məqsədə muvafiq sayıram ki və onda hesab edirəm ki, gələcəkdə sübut kimi də məhkəmədə olar ki, mən artıq götürdüyüm krediti ödəyə bilməyəcəyim halda kredit təşkilatı məni məhkəməyə vermək əvəzinə qəsdən bunu uzatmışdır.
Bəs to ki, vətəndaş poçt vasitəsilə məktub göndərdi, məktubun məzmunu əvvəlcə necə olmalıdır?
Məzmunda göstərməlidir ki, filan tarixdə, filan müddətdə, filan təşkilatla, hansısa kredit təşkilatla aramızda müqavilə bağlanılmış, kredit müqavilə bağlanmış və hazırda bu öhdəliyi mən icra edə bilmirəm və xahiş edirəm ki, bu barədə məhkəməyə müvafiq məhkəməyə müraciət edəsiniz.
Bank müraciət etməsə, o zaman artıq vətəndaş müraciət edə bilərmi özü məhkəməyə?
Xeyr, çünki o əsas o hüquq, ümumiyyətlə, hüquq
Banka
verilmiş bir hüquqdur ki, tələb etsə.
Əgər müraciət etməsə, vətəndaşın heç bir hərəkət etmək...
Məhkəmə yox, belə deyək də, hər bir halda, yəni Mülki Proseslər Məcəlləsinin 4-cü maddəsində də yazılır ki, hər bir fiziki və hüquqi şəxs hüquqların müdafiəsinə bağlı məhkəməyə müraciət edə bilər. Və müraciət etsə daha, yəni düzdür, ən azı gələcəkdə bu təmin olunmasa da belə əlində bir məhkəmə qətnaməsi olar ki, yəni gələcəkdə onu iddia qaldıranda, kreditor bunu tələb edəndə və əlində bir qərar olar ki, təmin olunmasa da belə göstərirlər ki, yəni belə bu şəxs əvvəlcədən qarşı tərəfi xəbərdarlıq edibdir və bununla bağlı.
Bank işçilərinin hansısa bir müştərinin qapısını döyməyə ixtiyarı var mı ki? Məhkəmə qərarı olmadan, sadəcə bank işçiləri, hər bir bankda bilirsiniz ki, problemli şöbə var, kreditlərlə bağlı şöbə var.
Bu günlərim bir...
Bank işçiləri kiminsə qapısını döyüb tələb edərmi? Məsələn, evdəki hansısa bir əşyanı müsadirə etmək?
Ümumiyyətlə, mənzil toxunmazlığı var. Mənzil toxunmazlığı var. Bizdə həm qanunla danışanda bank əməkdaşları əgər danışsa, o dəqiqə qanunun tələblərini göstərər. Xırdalayar və deyir ki, bizdə bankda ümumiyyətlə, əməkdaşlara trening keçirilir və onlar marifləndirilir, vətəndaşların davranması. Bu, görsənən tərəfidir. Ki, bu, pərdə arxası xeyli deyil. Yəni, biz bu cəmiyyətdə yaşayırıq və görürük ki, banka borcu olan şəxslər olan şəxslərin
bəli, borc
düşdüyü vəziyyətdən düşdüyü vəziyyətdən
bəli, düşdüyü vəziyyətdən sonrakı proseslərdə artıq
bəli, əvvəl-əvvəl demək kredit müqayisə bağlanan zaman xoş rəftarla çox yüksək səviyyədə qarşısına kofedə qoyurlar, çayda qoyurlar və insanları müqavilən bağladıqdan sonra və bəzi problemlər yaranıldıqda və bunlarla bağlı başlarla vətəndaşlara qarşı vətəndaşın düşdüyü vəziyyətdən istifadə edərək onlara qarşı çox cobud davranmağa başlayırlar.
Yəni bu yoxdur, gərək, belə bir ixtiyar yoxdur. Vətəndaş nə edə bilər? Bank işçisi bəli, gəlib qapıya
və bank işçisi bununla bağlı. Bank işçisi bilir ki, Azərbaycan Respublikasının icra haqqında qanunda nəzərdə tutulur ki, Azərbaycan Respublikasında məcburi icra orqanı icra məmurları həyata keçirir. Yəni tələbi məhkəmə qərarından sonra həmin qərarın icrasını icra məmuru həyata keçirir. Bank işçiləri bir mənalı şəkildə deyirəm bunu, yəni bu təcrübədə də olubdur, biz az da olsa, yəni bundan sonra görürsün, əvvəlkilərdən baxanda respublikamızda bir də görürsün ki, avtomobilini saxlayır mağazanın qarşısına, gedir mağazana girir və ya hansısa bir yerdə saxlayır,
çıxır
yoxdur. Yəni bu hallar bu günlərin ölkəmizdə demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Çünki bir neçə bank əməkdaşı barəsində prokurorluq orqanları cinayət işi başlayıb və cinayət məcəlləsinə cəlb edib o şəxsləri. Yəni o Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 309-cu maddəsində vəzifə səlahiyyətlərinin aşımı ilə bağlı. Çünki bankın əməkdaşına o səlahiyyət verilmir. Bank öz əməkdaşı səlahiyyət həddini aşaraq özünə aid olmayan və qanundan kənar işdən, yəni iş gördüyünə görə və bunu heç bir sübut edə bilmir və istintaq qarşısında bu fakt qarşısında qalır və artıq istintaq da onun əməlinə hüquq qiymət verir. Yəni belə hallar
vətəndaş nə etməlidir bu halda?
Vətəndaş bu halla bağlı prokurorluq orqanlarına müraciət etməlidir. Çünki 309-cu maddə prokurorun yəni səlahiyyətinə aid dairəsinə aid olan bir maddədir. Yəni çünki vəzifə səlahiyyətlərinin aşma maddəsinin prokurorluq orqanları istintaq
edir. Yəni bank işçisi qapını döyürsə 102
məlumat versin, prokuror orqanlarına müraciət eləsin. Çünki vətəndaşların hüquqlarının bilməməsi və hüquq düşüncəsinin az olması bəzi bank əməkdaşlarını və insanları bu yola sövq edir ki, bunlar çalışırlar ki, yəni insanlara qarşı təzyiq, nəsə bir aldatma eləsinlər. Yəni onlar insanları düşdüyü vəziyyətdən istifadə. Həm çünki insanlar stres vəziyyətində olur. Fikirləşir ki, borcluyamsa demək hər şey qutardı getdi. Elə deyil. Borcunu da istəmək qaydası var, tərzi var. Hər bir şey kənara qoyaq. Yəni əxlaq prinsipləri var. Bu İslamda da var. Yəni borclu olan şəxsdən də siz onu normal qayda istəməlisiniz. Yəni bu həmişə olubdur. Yəni bu tarif.
Mən xahiş edirəm Səbuhi bəy telefon xəttində gözləsin, çünki vəkilə bir iki sualım da var və nə ilə bağlıdır bu suallarım? Deməli, istehlak kreditləri ilə bağlı. Deməli, tutaq ki, hansısa bir məişət avadanlıqlarını hansısa bir mağazadan kreditlə alır vətəndaş və ona son bir ildə olan bir məsələdir. Yəni, bir arayış verirlər ki, bu vaxtında ödənilməsə və filan-filan maddə ilə dələduzluğa yönəldiləcək. Bu qanunudurmi? Ümumiyyətlə, orada yazılıb, həm də belə bir şey yazılır ki, pulunu ödəyə bilməsə, əgər həmin əşyalar geri götürüləcək və tutaq ki, bir illik kredit müddəti varsa, bir il ərzində krediti götürən, həmin əşyanı kreditlə götürən şəxs onu sata, üstündə hər hansı bir qərar verə bilməz.
Tərtib olunmuş sənəd heç bir hüquqi sənəd deyil. Çünki ipotek haqqında qanunda nəzərdə tutulur ki, ipoteklə yüklü edilə biləcək əmlakın siyahısı var. Rəsmi reyestrdən keçmiş daşınar əşya, rəsmi reyestrdən keçmiş nə hansı əşyalardır? Avtomobildir, samolyotdur, gəmidir, yəni qeydiyyatı var bunun. Yəni qeydiyyat vəsiqəsi var bunun, çıxarışı var. Yəni belə deyək də texniki pasportu var. Bunun qeydiyyata yəni dövlət rəsmi reyestr xidmətində qeydiyyata alınmış bir əşyadır. Daşınan əşyası olsa da həmin əmlaklar ipotekinə yüklə edilə bilər, ipotekinə yüklə edilə bilər və ya daşınmaz əmlak yüklə edilə bilər. Girov, yəni girov da nəzərdə tutulur ki, hansı əmlak daşınan qızıl zinət əşyaları biz girov qoya bilər. Yəni bu
amma mümkün, adi məişət əşyaları, tutaq ki, soyuducu, paltar
yəni bununla bağlı belə bir xəbərdarlıq yazması 178-ci maddə ilə. Çünki burada 178-ci maddənin pozun, yəni pozulmasından söhbət gedə bilməz. Yəni orada həmin əməl 178-ci maddə ilə tövsif edilə bilməz. Dəlaldir ki, dəlaldir uzun. Çünki burada artıq müqavilə öhdəliyi var. Çünki bu mülki xarakterli olan bir məsələdir. Çünki tərəflər öhdəlik götürülür və şərtləşdirilmiş müddətdə. Yəni bu, əgər müqavilə varsa ortada və niyyət əvvəlcədən müəyyən olunubsa ki, niyyətləri ki, bu kredit götürüb, kredit həmən əşyaları qəbul edib şəxs və şərtləşdirilmiş müddətdə həmən məbləği kredit təşkilatına ödəyəcəksə, yəni hesab edirəm ki, orada dələduzluğun tərkibindən söhbət edə bilməz. Yəni etibardan sui-istifadə ilə əmlak hüquqlarına keçirilməsinə burada ondan söhbət edə bilməz. Bir mənalı şəkildə, hətta Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin plenumunun 31 yanvar 2002-ci il, yəni plenumun qərarında dələduzluq təcrübəsinin tətbiqi ilə bağlı. Yəni burada da yəni bu oxusaq olur həmin plenumun qərarının, yəni görərək ki, belə bir münasibət varsa, müqavilə münasibəti varsa, bura dələduzluq əməlindən söhbət edə bilməz. Sadəcə olaraq bank təşkilatları vətəndaşların hüququnu bilməməsindən və onları qorxu altında və götürdükləri kreditlərə krediti ödəməsi üçün.
Yəni, borçluyam və salam.
Borçluyam, hər bir şey yazmaq olar, hər bir xəbərdarlıqda cümlə işlətmək olar. Yəni, hesab edirəm ki, bu düzgün deyildir.
Adəm bəy, bəs bu məhkəməyə, bankın məhkəməyə müraciətindən sonra vətəndaş nə əldə edə bilir? Yəni, onun faizi dayandırılır, bunu deyilir. Başqa nə?
Başqa faizdə belədir ki, mülkü, Azərbaycan Kəsim Mülkü Məcəlləsinin 449-cu maddəsində belə bir norma var ki, yəni vətəndaş əgər pul özündə saxlayırsa, bununla bu demək özündə saxlanmaqla varlanır. Yəni, gəlir əldə edir. Yəni, saxladığı pul nə qədər ləngidirsə, o pulu qaytaran gününə kimi bank çox faiz dərəcəsinə məhkəmə o pulu özün saxladığı gün ərzində tam icra edib o pulu ödəyənə kimi özündə saxladığı pula dair bank çox dərəcəsi faizi. Yəni o mülki qanunvericilikdə göstərilir. Həm də Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsi o demə maddəni şərh edibdir. Yəni özündə saxladığısa faiz əlavə faiz orada həmin kredit götürən şəxsin yəni faizlər onun üzərinə hesablanır. Yəni bu bir anlamda şəkildə. Amma bunun biz tərəfini deyib, üstün cəhətini deyib, bu belə bir normanın olması, yəni kredit təşkilatlarına belə bir normanın verməsi, bu tək kreditdən deyil, kredit təşkilatında deyil. Hətta həmən o 449-cu maddə adi fiziki şəxslər arasında olan borç müqaviləsi yoxdur, ona da tətbiq edilir. Bir şəxs deyək ki, 5000, 10000-də, yəni mən bir şərti məbləğdə, 5000 məbləğində əgər mənə borcludursa, həmən o mülki məcəllənin 449-cu maddəsi tətbiq oluna bilər. Ki, o pulu özündə saxlamaqla varlanır, əsasız varlanır.
Məhkəmənin...
Yəni, o əlavə faiz, tam məhkəmə icra olunana kimi, mənim 5000 mənim borcumu qaytarana kimi şərt olaraq, bank çox dərəcəsi faiz var, 5% deyəsən bizdə ilə hal-hazırda, yəni hansı günə məhkəmə qətnamə qəbul edərkən onu əsas götürür. Yəni o 360 günə vurur faizləri, sonra bölür. Yəni o belə proseduranı həyata keçirir və məhkəmə müəyyən edir ki, məsələn 5000-in günü icra olunan günə kimi hər gün 5 dollar, ya şərt, məsələn deyirəm, mən dəqiq deyirəm, şərti ya 10 dollar, tam pul ödənənə kimi həmən məbləğ də özündə saxladığı üçün tələbkərə ödənməlidir, yəni iddiaçı ödənməlidir pul tələb edilməlidir.
Deməli, bu məhkəmə qətnaməsinin o borc götürənə yəni cavabdeh sayılır da məhkəmədə. Ona nə qədər, nə dərəcədə xeyri var? Tutaq ki, borc, dediniz ki, faizlər dayandırılır məhkəməyə müraciət
edəndən sonra. Məhkəmə pulu, məhkəmə faizlər
yəni,
bacır.
Yəni, pulun ödənilməsi necə müəyyənləşir? Qətnamə?
Ödənilməsi belədir ki, məhkəmə qətnamə qəbul etdikdən sonra birinci instansiyada bilir ki, qətnamənin qəbul edir, rəsmi 360-cı maddə var, mülkü, Azərbaycan Respublikası Mülkü Proseduralar Məcəlləsinin həmin normasında göstərilir ki, qətnamə qəbul etdiyi qətnamə vətəndaşa rəsmi təqdim edildiyi gün bir ay müddətdə şikayət vermək hüququ var. Yəni, razı deyilsə tərəflər, yəni bundan apellyasiya şikayət verə bilər və apellyasiyada da 3 ay araşdırılır və ondan da 2 ay müddətində...
Vətəndaşa xeyri nədir o məhkəmənin?
Məhkəmələr
onun vəziyyətini yüngülləşdirir mi?
Onun vəziyyəti nədir? Bunun bir yaxşı bir vəziyyəti orada olur ki, konkret məbləğ məhkəmə qətnaməsində göstərilir. Hətta belə də olur ki, təcrübədə banklar qəsdən faizləri şişirdirlər. Bununla bağlı vəsadət verilir, yəni qanun vericinin mülki proseduralar məcəlləsinə əsasən və məhkəmə öz təşəbbüsündən və tələbkarın, yəni iddiasının vəsadəsində ekspert, yəni müasibatlı ekspertizə təyin olunur. faizlərin demək XPS tərəfindən dəqiqliyi ilə müəyyən olunur ki, doğru nə qədər faiz vətəndaş verilməlidir. Yəni məhkəmə müvasitəsi olduqda
bəs ümidsiz borc deyilən bir şey varmı məsələn o borc metodisinizin?
O borcun bir deyim də vətəndaş var ki, bizə ən çox kredit götürən şəxslər 5000, 3000 götürən heç bir əmlak vəziyyəti olmayandır. Yəni mülkiyyətində avtomobili olmayan, başqa digər əmlak olmayan şəxslərdir əsas bu götürən. Bunun bir yolu deyim. Demək icra məmuru, yəni bu, icra məmuru sorğu verir. Borclu olan şəxsin bütün əmlak vəziyyətini yoxluyur. Və yoxladıqdan sonra bunun adına heç bir əmlak aşkar edilmir çox vaxt. Yəni bu icra məmurların təcrübəsində olan bir prosesdir. Sonra onun evin mənzilinə baxış keçirir və yenə zəruri əmlakdan başqa əmlak aşkar olunmur. Yəni zəruri əmlak nədir? Azərbaycan Kısa Nazirlik Kabinetinin qərarı var və orada zəruri əmlak hansılardır? Xalad deyəndə
məşhət
avadanlıqları, yəni bunun üçün kitablardır, oft fəngi deyil, yəni
qazanc məndə. Soyuducu 2 dənədirsə, əgər onun birinə yönəldə bilər. Bəli. Amma
bir mənzildirsə, yəni 2 mənzildirsə, İki mənzilsə
birinə yönəldilə
bilər. Yönəldə bilir, çünki zəruri əmlakdır. Ona yönəldilə bilməz.
Yəni bunlar müəyyən olunmasa,
olunmasa Azərbaycan Respublikasının icra haqqında qanunun 23.1-ci maddəsinə əsasən icra məmuru icra sənədinin icrası mümkün olmayan sənəd kimi təkrar məhkəməyə qaytarır. Yəni artıq burada
borcun ödənilməsi, hətta yəni əmlaka da
icra mümkün olmadığı üçün mümkün deyil və artıq icrası sənəd kimi o qalır orada. Gələcəkdə borclu nəsə bir
əgər iş yeri varsa,
iş yeri varsa orada artıq ona əmək haqqına yönəldir. Yəni icra haqqında qanunda göstərilir ki, ən artıq 50%-dən artıq yönələ bilməz. 70% var, 70% ancaq alimentlərlə bağlı, sonra ailə başını itirməklə dolanışıqla bağlı orada 70% kimi tutula bilər əmək haqqında, hansı ki göstərilir icra haqqında qanunda. Amma sırf borcla bağlı,
pulla bağlı 50%-dən
artıq ola bilməz.
Təşəkkür edirəm ətraflı məlumat verdiyinizə görə, çünki bugün aktual bir məsələdir. Demək olar ki, küçədə kiminlə rastlaşsaq, iki nəfərdən birinin banklara borcu var
və ölkəmizdə kifayət qədər vətəndaşlar
və borclarını qaytara bilməyən kifayət qədər
kredit təşkilatlarından borc götürülmüş şəxslərdir, yəni ölkə vətəndaşlarımız ki, yəni bu günlərim doğrudan da yəni vətəndaşlar pulu ödənişə həyata keçirmir. Əsas da məsələ nədən ibarət? İstehlakçı hüququnu pozurlar bank. Reklam verirlər və reklamda rolikdə göstərirlər ki, bəs tələsin bir şəxsiyyət vəsiqəsi ilə sizə kredit veriləcəkdir və vətəndaşın heç bir əmək haqqına və heç bir onun əmlak vəziyyətini yoxlamadan sadə bir yolla 5000 manat məbləği vətəndaşa müqavilə əsasında verir.
Amma indi yəni, artıq bir neçə aydır ki
yəni bu da artıq gətirir bir çox sıra problemlər çıxarır.
Bu da
yəni,
problemdir. O tərəfdən
həm eyni zamanda neçə yüz neçə minlərlə məhkəmə qətnaməsinin icra olunmaması yaradır. Yəni başqa ölkələrdə məhkəmə qətnaməsi icra olunmursa heç hakimlər qərar qəbul etmir. Əmlak vəziyyətini əvvəlcədən yoxlayırlar ki, bunu ödəyə biləcək, bilməyəcək. Bunun əmlakı varmı və digər qazancı varmı? Əgər müəyyən olsa ki, bunun qazancı gəlir, bu Fransada məsələn bilədir. Yoxdursa, bunu məhkəmə bununla bağlı qərar qəbul etmir.
Çox təşəkkür edirəm. Əziz dinləyicilər, 37742 xidmətinizdədir. 8-ə də zəng edin, efirə qoşulun və Adəm bəyə sualınızı verin. Hazırda Səbuhi bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Səbuhi bəy. Çox üzr istəyirik. Vəkil maraqlı danışdığına görə və aktual bir problemdən danışdığına görə sizi xeyli telefon xəttində gözlətməli olduq. Buyurun, dinləyirik sizi.
Mən xanım Göyçərənin Qarmaram kənd sakinin Quliyev Səbuhi Fəxrəddin olub. 17 avqust tarixində mən Ucar rayonunda qaynım Mahir Kərmov ilə qonaq getmişdim. Həyat yoldaşımdan bildikdə. Hava isti olduğundan biz axşam vaxtı bayırda dayanmışdıq, həmin övanın qarşısında. Tanımadığımız bir Niva markalı avtomobil gəlib saxlayaraq mənim yanına çağırdı. Və soruşdu ki, məni tanıyırsan, belə bir sual verdim, xeyir. Özünü həmən şəxs Ucar rayonun rəis müavini Səbuhi İsmailov kimi təqdim etdi. Və məndən kimliyimi, yanındakın kim olduğu soruşanda mən özümü və həyat yoldaşımı təqdim elədim buna. Təqdim elədim, bu vaxtda bunun arxasından bir postpatrol maşını saxladı. Həmən Səbuhi İsmailov postpatrol maşınına da xidmət aparan serjantlara məni şöbəyə aparmaq göstərişini verdi və məni şöbəyə apardılar. Heç bir günahım olmadan. Həmən bu hadisədə məhlədə yerləşən mühafizə mağazinin mühafizə kamerasına düşürdü ki, mən necə dayanmışam, məni necə aparır, gəlir saxlayış yanımızda, mən heç bir günahımız olmadan. Qeyd edeyim ki, mən onun yanında olarkən Səbuhi İsmailov xidmət vaxtı istiləydi rəis mağını. apardı şöbəyə, bu vaxtda mənim arxamca Mahir Kərimov gəldi, qaynım. Ki bunu nəyə görə gətirdim, onlar da məhəllədə idilər. Bu vaxtda Səbu İsmailov 10 dəcə salınmasını göstəriş verdi, heç bir günahı olmadı. Biz biraz deyandıq ki, bu şəxsiyyət vəsqəmimiz lazımdır, ala yoxlarına, müzakistimiz, kəbinimiz, bu sənətlər, bütün sənətlərimiz. Buna baxmayaq, Səbu İsmailov bizim heç bir günahımız olmadı, polis şöbəsində hər ikimizi döydü. Ağır xəsarətlər getirdi qayın və baş nahəmizdən. Və kefirciyə saldı. Kefirci də demək olmazdı xanım. Şöbədə yerləşir, pləkənin altında Rəşad qalı bir yerdir. Bir qalxa bilirsən, düz deyana bilirsən, bir də otura bilirsən. Başqa heç bir hərəkət edə bilirsən. Elə bir yerə saldı.
Zəhmət olmasa siz yəni vəkillə ünsiyyətdə siz vəkilə ünvanlayın. Sualınız da varsa.
Səbu müəllim.
Sualım odur ki, cənab vəkilə, bununla bağlı, bax, kamera çəkilişi var. Bizim üstümüzə təzir xəstəxanaya getdik. Xəstəxanada biraz həkimizə baxdıqdan sonra biz ora yerləşdirilməli idik. Ağır vəziyyətdə idik. Səbu İsmailova xəbər verdilər. Onun tapşırığına görə bizi xəstəxanaya qəbul eləmədilər. Gəldi evə. Ağrıya dözə bilmədik. Qaytarırdıq ancaq. Başımızdan və qarnımızdan o qədər vurmuşdu ki, ancaq qaytarırdıq. Həkimin video kamerası da var. Evə gələn həkimin ki, siz kimdən kimə şikayət eləyirsiniz? Belə-belə danışıqları var. Bununla bağlı
gəlib. Alo. Bəli, aydındır dediniz mənə. Sual aydındır. Siz bununla bağlı, yəni vəsfəli şəxsin.
Səsiz biraz
zəif gəlir bu. Vəsfəli şəxsin qanunsuz hərəkətləri ilə bağlı bilir ki, yəni polis orqanlarına, daxili işlər orqanlarına, rayon prokurorluğu həm istintaqa, həm də polislərin qanunlu fəaliyyətinə nəzarət həyata keçirən prokurorluq orqanıdır, yəni rayon prokurorudur. Eyni zamanda onun yəni rəis müavinizsə, rəisi də var ki, yəni siz onun rəisinə müraciət edəsiniz. Bundan bağlı siz rəsmi qaydada baş prokurorluğa, yəni rayon prokurorluğuna müraciət etmişsiniz mi bundan bağlı?
Qeydən məsələlə bağlı.
Ümumiyyətlə sizi məsələ nədir də mənim maraqlı olan? Sizi bu nəyin əsasında, yəni heç olmasa insanı əgər saxlayırlarsa, əgər
polis idarə,
polis şöbəsinə və idarəsinə dəvət edirlərsə, hansısa bir yəni səbəb olmalıdır, yəni ki, hansısa bir ərizə olmalıdır, hər hansı bir deyək ki, cinayətin törədilməsi, hazırlanması, sizin tərəfindən bir mötəbər məlumat olmalıdır ki, yəni polis əməkdaşları sizi dəvət eləsin. Bundan da başqa sizinlə bağlı şikayət ərizəsi olmalıdır və siz dəvət bir neçə dəvət olunmuşsunuz idarəyə və belə amma buna baxmayın, siz gəlməmişsiniz, yəni sizlə belə davrana bilərdi. Davranmaq belə olmazdı, yəni ən azı
yəni, polis,
yəni məhəllədə dayandığı yerdə yox, ən azı yəni, sivil qaydada sizə məlumat göndərərdi və poçt vasitəsilə sizə bildiriş göndərərdi ki, polis idarəsini dəvət edirik və telefonla sizə müraciət edə bilərdi ki, yəni bunu edə bilərdi. Yəni polis, həm polis haqqında qanun tələblərini pozub, yəni əgər bu dediyiniz faktlar deyirsiniz, qeyd edirsiniz, bunlar təsdiqini tapsa, siz əgər döyüblərsə bununla bağlı ekspert, həm ekspert isə siz mütləq müraciət eləməlisiniz prokuror orqanlarına ki, bunu araşdırma aparsınlar. Bunun nədir də motivi nədir? Bunun problem nədədir?
Nə ilə bağlı? Küçədə çox adam dayanır.
Durduğu yerdə bilirsiniz, bu durduğu yerdə biraz var ya düzdür, polis orqanlarında yəni belə insanlar var ki, yəni əsasda rayon yerində, Göyçay rayonunda, rayon yerində bütün...
Göyçay rayonunda yox, hadisə Ucar rayonunda olubdur.
Hə, Ucar rayonunda olubdur. Yəni, Ucar rayonunda olubsa, yəni siz sizin şəxsiyyətinizi tanımayan bir insandır. Çünki insanlar rayon, öz rayonlarında yaşayan, yəni əyalətlər o rayonlarda olan polis rəis müavini, polis əməkdaşları əksəriyyəti rayon insanlarını tanıyır. Camaatla yəni əlaqədə olur, daimi münasibətdə olur və hamı bir-birini tanıyır da rayon yerində ümumiyyətlə demək olar ki, insanlar əksəriyyəti bir-birini tanıyır. Adına kim bilir, ən azı üzdən bir-birini tanıyır. Yəni, siz Ucar rayon polis idarəsinin rəis müavinlə deyirsiniz də bununla bağlı.
Bəli, rəis müavini Səbu İsmailovdan.
Səbu İsmailov. Siz bununla bağlı baş prokurorluğa, sonra rayon prokurorluğuna, yəni Ucar rayon prokurorluğuna müraciət etmişsiniz, etməmişsiniz bununla bağlı?
Bəli, mən bununla bağlı...
Rəsmi ərizə vasitəsilə. Ərizə ilə.
Bəli, ərizə vasitəsilə Ucar rayon prokurorluğuna müraciət eləmişəm. Bütün şahidlərim də var. Halbuki məhəllədə həmin vaxtı dayanmışdı 5 nəfər şahid. Sonra Səbu İsmailov 23 avqust tarixində Daxili İşlər Nazirliyindən bu məsələ ilə bağlı Hamlet Mümbətəliyev adlı nümayəndə gəlib araşdırmağa. 22 avqust tarixində Səbu İsmailov mənim üstümə bir neçə nəfər şəxsi minnətə xahişə göndərək barışıq üçün. Bəli. Pirus da özü zəh vurubdur ki, mən səni döymüşəm, zəh vurdum mənə ki, nə məsələdə, niyə belirsən, nə inirsən? Dedim, bəs mən niyə döydü? Səs yazısı da var ki, bu mənə bildirdi ki, səni döymüşəm, elə bir böyük qardaşın şillə vurubdur.
Bir söz deyim, deyəsən, mal yiyəsi, can yiyəsi sizsiz. Yəni, bağışlamaq. İnsan yani sizin öz
bağışlama fikri yoxdur.
Ya fikriniz yoxdursa artıq, yani fikriniz yoxdursa. Bununla bağlı, yani o əsl minnəti düşürsə sizə, sizə yalvarırsa, sizə insanlar göndərirsə sizin yanınıza, demək çox yani ehtimal böyükdür ki, yani bunun öz naziri ilə öz rəhbərliyi bunu cəzalandırmaq istəyirlər. Bunu yani göndərirlər sizə. Yani bilirsiniz yani. Yani bu yani o yani deyirəm sizə. Əgər demək sizin şikayətinizə tam da olmasa müəyyən qədər az da olsa reaksiya verilib ki, artıq sizə yəni minnət düşür.
Bəli, minnəti düşdü, yəni səs yazısı da var bizdə. Hal-hazırda da var.
Səs yazısı varsa, onu da əlavə edeyim. Təkrar şikayət ərizəsinə bununla bağlı Daxişlər Nazirinə müraciət edin.
Bununla bağlı cənab nazir Ramil Usubov Cəbu İsmailova xidmətə uyğunsuzluq cəzası verib.
Cəzasını veribdir.
Cəzasını verib. Amma burada cinayət faktı var. Bizdən günahsız yerə şöbəyə aparmaq.
Döyülmək.
200 manat pul alıb buraxmaq. Həmən pulu da gəlib bizdə həmən ünvanda evin qarşısında alan zaman məhlədə yerləşən yenə mühafizə kamerasına düşüb. Bir usta şahidlər də təsdiq eləyir. Bu gəl ki, bu cənab nazirin bizdə olan məlumata görə qohumu olduğundan baş prokurorluğa müraciət eləmişik. Uzar rayon prokurorluğun qərarını əsas tutaraq rədd edirlər. Biz rədd edib vəsadət qaldırırıq ki, uzar rayon prokurorluğun araşdırması rədd olunsun, işə yenidən baxılsın, düzgün baxılsın. Bir nəticə gəlirlər, özləri orada həll edirlər, nə edirlər, nə edirlər, yoluna qoyurlar, gedir. Cənab prezidentimizə məktub ünvanlamışıq bu barədə. Cənab Prezidentimiz göndərib Daxili İşlər Nazirinə, İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinə Hikmət Eyvazova. Hikmət Eyvazova yenidən araşdırması üçün göndərib bu zarayın polisiyonu.
Bir söz deyim, Səbu müəllim, siz artıq heç vəkilin məsləhəti almadan kifayət qədər müdafiə tədbirlərini, yəni hüquqlarınızın müdafiəsi ilə bağlı bərpasından qədər kifayət qədər yəni, addımlar atmışsınız, yəni, həyata keçirmişsiniz. Yenə mən sizə deyim ki, prokurorluq orqanı rədd edirsə, məhkəmə nəzarəti qaydasında Azərbaycan Cinayət Prosesi Məcəlləsinin 212.3-cü maddəsində məhkəməyə müraciət edin ya prokurorun qərarından şikayət verin və məhkəmə onun qərarını ləğv etsin, təzədən istintaqə qaytarsın.
Yəni bunu bir hüquqşünas kimi.
Bəli, yəni bunu yəni bu belə prosedur qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq, yəni məhkəməyə müraciət edin, məhkəmə nəzarəti qaydasında
məhkəmə baxsın. Məhkəmədə də hal-hazırda bu işdə ucadan məhkəməsindədir.
Hətta onu da etmiş.
Siz necə baxırlar buna? İndi buna
deməli mən çox üzr istəyirəm. Demək olar ki, vəkil hardan deyir? Deyirsiz ki, biz bunu etmişik. Hardan deyir? Deməli sizə bircə qalır ki, bu məsələni ictimailəşdirmək. Mən belə başa düşdüm ki, siz Azadlıq Radiosuna məsələni ictimailəşdirmək üçün. Yəni sizin əslində
Səbu müəllim, siz bununla bağlı mən belə
Səbu müəllim. Hətta bunu da etmişsiz. Yəni vəkilə nə sualınız qalıb? Bax, vəkilə nə sualınız var?
Bir söz deyim də sizə.
Biz nə etməliyik ki, biz öz hüquqlarımızı bərpa edək? Bax, bütün bu prosedurlardan
keçdik. Vəkil də sizə bütün hüquqi yollarını.
Mən də bütün hüquqi prosedurlarını göstərdim mən sizə. Yəni siz müraciət.
İndi sonda müəllim, bax o bizdə mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Düzdürmü? Mənim də hüquqlarım var, şəxsiyyətim var. Burada elə bir şeylər var ki, mən çox nalayiq bir təklif eləyib Sabuh İsmailov.
Nə təklif eləyib?
Onu mən efir vasitəsilə utanıram deməyə. Bu mətbuatda var, nə bilim, yazılmış ərizələrdə də qeyd olunub.
Onu onu belə deyək də, burada əsaslandırmayın.
İndi mən bir dənə sual vermək istəyirəm. Mən ucaq Azərbaycan Respublikasında qanunlarına belə ucaq nifrət eləmək belə...
Azərbaycan Respublikasında qanunlar...
Mən imtina eləyə bilərəmmi bu barədə?
Mən o sizin seçiminizdir, mən heç nə deyə bilmərəm, o sizin seçiminizdir. O sizə aid olan bir hüquqdur. Mən o barədə bir məsləhət deyə bilmərəm. Çünki bir söz deyim, bizim qanunlar yəni yeni müstəqillik əldə etmişik. Düzdür, bizim qanunlar müəyyən qədər kifayət qədər yəni qanunlarımız var. Amma o qanunların əməl olunmaması başqa bir şeydir. Yəni qanunlarımıza əməl olunsa, ən azı bir müəyyən qədər əməl olunsa, belə bir hala rast gəlinməz. Hansısa bir məmurun qanunsuz hərəkət nəticəsində, öz başınalığı nəticəsində vətəndaşın bu formada incidilməsi, vətəndaşı belə bir küskünlüyü salınması mən hesab edirəm ki, bu Azərbaycan vətəndaşı kimi hər bir şey. Yəni bu düzgün deyil. gərək polislər, ümumiyyətlə polis insan hüquq və azadlıqlarını gözləməlidir. Yəni bu konstitusiyada da nəzərdə birbaşa tutulub 71-ci maddədə ki, gözləməlidir. Yəni bəzi insanlar, məmurlar var ki, öz səlahiyyətlərindən, öz tutduğu mövqeydən istifadə edirlər, vətəndaşlara qarşı belə davranırlar. Amma mən sizə inandırım ki, gələ səbirli olmaq lazımdır. Yəni insan gələ səbirli olsun. Çünki insanlara belə davranan şəxs heç vaxt nə ailəsində, nə həyatda xoşbəxt ola bilməz. Çünki necə davranır, necə davranırsa, insanlara necə davranırsa, o davranış da olduğu kimi onu gec-gec onun özünə qayıdacaqdır. Yəni mən bunu bilməliyəm.
Yəni o təkliflə bağlıdır ki, həmin o kimə təklif edibsə, o özü yəni müraciət eləyə bilər. Mən məlumatlandım. Mən indicə axtarış verdim və Google-da və sizinlə bağlı material şikayətiniz çıxdı, məlumatlandım nə məsələdir. Yəni onunla bağlıdır, o özü müraciət eləyə bilər, şikayətini eləyə bilər, rəis tərəfindən belə bir
təklif edir. Müraciət eləyib, prokurorluğa müraciət olunubdur. Bir dənə də sualım var.
Yəni kimliyinə mən bir söz deyim. Məmur hər bir insan, yəni həyatda səhv edə bilər, işində də, peşəsində də hər bir insanda ola bilər bu. Amma belə bu formada bu mən belə bir söz deyim. Mənim fikrimdə bu düzgün bir hərəkət deyil. Yəni məmur tərəfindən belə bir bu çox yəni belə deyək də pislənilən və tərəfimizdən bu
təşəkkür edirik Səbuhi bəy, biz də yəni araşdırarıq. Buyurun, amma konkretləşdirin, çünki telefon xəttində dinləyici var.
Bu barədə Ucar rayon saha müvəkkili var, Mübariz Talibov götürüb qanunsuz bir protokol tərtib eləyib ki, güya biz həmin vaxtı məhəllədə səs-küy yaratmışıq. Həmin vaxtı səs-küy güya ki. Halbuki kameraya düşmüşük, şahidlərimiz də var. Kimin qapısında ağzında olubdur, bu yolda girilir. Güya bu protokol tərtib eləyib, bizi bu Mübariz Talibov aparıb şöbəyə.
Səbub, bu nə səbəbdən o qaynaqlana bilər? Nə ola bilər ki, şəxsi zəmindədir? Nədir bu? Nədən ola bilər?
Biraz gecə idi, gecə vaxtı idi.
Yox, nədən baxdın? Bu nədən qaynaqlanır da? Ya sizin ondan...
Biraz gecə vaxtı idi.
Burada da yazılıb ki, burada da şikayətli də var.
Məhlədə ilə bir həmin ünvanın iki qapıda bu tərəfdə dayanmışdıq. Həyat yoldaşından ikimiz idi.
Deməsə görə rəsmavi sərxoş vəziyyətdə oradan keçirmiş. Yəni...
Sərxoş
bu da keçirdi, saxladı. Bir dəfə keçdi, getdi yanımıza, sonra fırlandı, qayıtdı bir də bizim yanımıza. Saxladı ki, bütün bu hadisələr ondan sonra başladı.
Aydındır, Səbuhi bəy, biz də araşdırarıq və yəni çalışarıq ki, ictimailəşsin və sizə kömək olsun.
İndi bir də bununla bağlı təzədən məni yenidən incidirlər. Ucar rayon polis şöbəsindən qaynımgülə gedirlər, nə bilir, belə artıq əsli şeylər təklif edirlər. Bu şeydən ötürü ki, ya belə eləyin, ya belə...
Qaynınız gilə eləyirlərsə, onlar özləri yəni şikayət eləsin.
Bilirəm, yəni bunlar da mənim sifat işi üçün sənə görə olubdur, belə olubdur, belə olubdur. Xahiş edirəm, bax, belə bu məsələ ictimailəşsin. Bu, cənab prezidentimizdən də xahiş edirəm. Yəni, mənə və yaxınlarıma nəsə olsa, şərrəsələr...
Prezidentin saytına yazmış, saytlərə yazmışsınız da.
Yəni, vətəndaş ondan narahatdır ki, şərliyə bilərlər, qisasçılıq məsələsi ola bilər. Oldu, araşdırarıq, sizinlə bir daha əlaqə saxlayarıq, araşdırarıq və yenə də işıqlandırarıq problemimizi. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və hazırda... Kərim bəy, telefon xəttində gözləyir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Kərim bəy. Vəkil dinləyir sizi, buyurun.
Axşamınız xeyir, İsmirəl xanım.
Axşamınız.
Adəm məlim, salam deyirəm.
Salam, axşamınız xeyir.
Alo.
Dinləyirik sizi, buyurun.
Sağ olun. Adəm məlim, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Adəm məlim, mənə üç sualda bir zəhmət olmasa da...
Buyurun, ancaq konkret, çünki vaxt azdır, dinləyici çoxdur, buyurun.
Eşdirdim, İsmail xanım.
Buyurun, buyurun.
Eşdirdim, çox sizi narahat eləcək, məndən əvvəl.
Kesin sualı, Kərim müəllim.
Sağ olun, Nazim müəllim.
Bəli.
Mən bir ildir, artıq olası bir ildə, yəni 11 ay ərzində, yəni istədiyim bir məhzədə məzumətə çıxma yolu var. Eləm.
Bir qədər möhkəm danışın, zəhmət olmasa.
11 ay ərzində çıxmağa, 11 ay ərzində bir ildə artıq istəyirəm mən. 11 ay ərzində
məzun hüququ var. Aydın. Yox, 6 ay tamam oldu, kifayət edir əmək məcəlləsi.
Yox, üzr istəyirəm Adəm əzizim. Yəni dövlət səviyyəsində 11 ay ərzində tamam oldu, yəni çıxa bilərəm, nəmi? Eləmi?
Növbəti belə əmək məzuniyyəti var, il ərzində çıxa bilərsiniz.
Çıxa bilərəm. Yəni, öz şəxsi hesabıma, yoxsa dövlət hesabına?
Yox, dövlət hesabına. Pullu məzuniyyət çıxı bilərəm.
Sağ olun. Birinci sualıma cavab edir. Çox sağ olun. İkinci sual. Avqust ayının, oktyabr ayının 31-də mən Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin öz nazirliyimizin də nazirimin Cənəb Əlay Basovun qəbulunda olmuşam Qobustan rayonunda. Şəxsi görüşüm olub oyla. Üzbəyüz. İstisiz adım mən.
Eşidirik, biraz konkretləşdirin zəhmət olmasa dinləyicilər.
Konkretləşdirəm İsmail xanım.
Hı-hı.
Bir aydan yuxarıda hələ mənə cavab verilmir. Bu nə dərəcədə üzündür?
Nə cavab verilmir? Başa düşmədim.
Mən ona ərzəmi, yəni şəxsi görüşüm olub, ərzəmi vermişəm. Burada olan faktiki o qeyri-qanunlu hərəkətləri yazılı surət edən.
Nə qeyri-qanunlu? Deyirsiniz belə, biz bilmirik ya, işin mahiyyəti nədən ibarətdir.
Yəni mənə məlumat verməlidir ya hə ya yox.
Sizə nazirlik, yəni ərzinə müraciət etmişsə qanun vericilər var.
Faktiki olaraq bəs cənab nazirlən üzbəyizim olub.
Əgər qəbulunda olmuşsunuzsa Məsələdir ki, nazirlə görüşdükdən sonra siz ərzinləndə ərzənizlə təqdim olunur və ərzə qeydiyyatdan keçirilir nazirlikdən və sizin demək ərzənizə cavab verilməlidir. Tez bir
bəli, müddətdən. Bəli, şəxsi görüşüm olur.
Görüşünüz olmasa da belə cavab verilməlidir.
Yox, görüşsəniz... Adəm əlim, yəni olan deyirəm.
Qəbulunda olanda aydındır mənə, görüşmüşsünüz və ərzənə götürdükdən sonra rəsmi necə müraciət etmirsiniz? Heç özündən görüşməyiniz
halda belə. Yox, mənə üç dəfə zəng edilir ki, sizə məlumat veriləcək.
Əlaqə saxlamam. Əlaqə nömrələrini götürməmişsiniz.
Özləri əlaqə saxlayıb ki, sizə məlumat veriləcək.
Yəni, bu hüquq sual deyil, Akərim müəllim. Mən məsləhət görürəm, bir əlaqə saxlayın da siz ondan. Yəni, mən nə bilim.
Üçüncü sualınızı, üçüncü sualınızı verin.
Sualıma cavab verə bilərsiniz, Adəm müəllim.
Oxşar sual olsa, baxaq da görürəcəksiniz.
Əvvəl sualı verin, bu vəkillərdən bilsin, bu falçı deyil, vəkildir. Buyurun.
Əlçam varsa, bir sualıma da cavab verin.
Buyurun, buyurun, dinləyirik sizi.
Sağ olun, İsmər xanım.
Hərdən, siz tez-tez zəng vurursunuz, hərdən mənə elə gəlir ki, siz canlı efirdə mənlə zarafatlaşırsınız.
Yox, Quran
haqqı. Zəhmət olmasa, buyurun, dinləyirik sizi,
yox,
buyurun.
Yox, mən bacımsınız, o Quran haqqı, o...
Yani buyurun, o, vəkil dinləyir o, sizi və Ukraynadan zəng var. Biz o adamları qoşmalıyıq efirə. Üçüncü sualınızı verin.
Qoşun Esmər xanım, sonra ələ qaçaqlarım.
Siz üçüncü sual da verin, vəkil artıq. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və əzizlərcilər 4:37-42 xidmətinizdədir. 8-ə də zəng edin. Hazırda Ukraynadan Səbinə xanım olmalıdır telefon xəttində. Səbinə xanım, buyurun.
Salam, mələkim.
Hər vaxtınız xeyir olsun, buyurun.
Mən sizə müraciət eləmişdim alimentlə əvəzədə. Elə oldu ki, prezident aparatı bu məsələ ilə maraqlandı. Yəni, mən o, sizdən biraz bizzət gəldi. Ona görə prezident aparatına müraciət
biz sizi, etdim. Biz sizi keçən veriliş, sadəcə bizim verilişin vaxtı çox azdır. Bir saat ərzində bütün dinləyicilərlə danışa bilmirik. Keçən veriliş biz nəzərdə tutmuşduq sizi də efirə qoşaq, ancaq vaxt bitdiyi üçün alınmadı. İndi sizin bir vəkildən bir məsləhət istəmək, belə bir fikriniz var mı? Bir məsləhətə ehtiyacınız var mı?
Məsləhətə ehtiyacım var.
Aha, buyurun onda, buyurun.
Vəkil oradadır da.
Bəli,
efirdədir. Oturub efir studiyada və sizin sualınızı gözləyir. Səbnə buyurun, Səbnə xanım. Bəli, Səbnə.
Səbnə xanım, buyurun, deyin sualını.
Mən 33% aliment alıram, iki uşaq üçün.
Neçə?
33%
aliment gəlir.
33%
faiz. Bəli, bir yoldaşımın maaşının üçdən bir hissəsini.
Hə, iki uşaqda da sizdə.
Bəli, sonra elə oldu ki, mənə aliment gəlmədi. Bəli. Karta oturmadı bir neçə ay. Mən zəng vurdum, orada dedilər, sonda müraciət elə, yoldaşınız kastədir. Amma adı işdə gedir, işdən çatmamışıq ona. Pensiyonlu fonda zəng vurdum, dedilər ki, burada bu adamın sistemdə adı görsənmir. Sonra prezident aparatına zəng vurdum. Prezident aparatından Şakir müəllim, İctimai Siyasi Şöbənin əməkdaşı eşitməmiş olmaqdır. O dedi ki, Səbinə xanım, siz onların nömrəsini verin pivə zavodun, xırdalan pivə zavodun. Biz orayla əlaqə saxlayaq və sizin mobilinizə mən özüm zəng vuracaqam, bildirəcəyəm ki, məsələ nə yerdədir. Məlum oldu ki, yoldaşım insult keçirdi, xəstədir. İnsultla əlaqədar ayağı işləmir. Bəlkə ola bilər, hətta nə vaxtda işləm də çıxar, hələlik adı müvəqqəti işdə gedir. Amma bilmirəm bu da çünki mən heç inanmıram mənim yoldaşım əslində insult keçirib, mən bu xəbərə inanmıram.
Adı Səbinə xanım, bir sual verimsə dəqiqləşdirin.
Amma Şakir müəllim məsləhət gördü ki, nazirliyə zəng vururam, əmək və əhalinin sosial müdafiə nazirliyinə. Mən hələ orayla əlaqə saxlamamışam.
Siz əslində dövlət üzrə
Səbinə xanım, Səbinə xanım, bir zəhmət olmasa vəkil danışır, bir dəqiqə dinləyin, buyurun.
Əslində demək əmək əlili ilə bağlı, əmək pensiyası ilə bağlı dövlət sosial müdafiə fonduna siz zəng etməlisiniz. Çünki birincisi
elə deyirsiniz də deyib.
Hə, dövlət sosial müdafiə fonduna müraciət etməlidir. Çünki Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi anadan gəlmə, yəni əlillərlə bağlı olan müavinətlərin
o
vəsaitlərin ödənilməsini həyata keçirir. Amma əmək əlillə bağlı əmək pensiyası ilə bağlı pensiya çıxmış şəxsləri də isə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, yəni bunun ödənişini həyata keçirir. Birincisi, bu xəstəliklə bağlı, üzr istəyirəm, əgər bu işdən əgər çıxarılmayıbsa, 6 ay müddətində, yəni bu əmək qanunverici nəzərdə tutulur ki, 6 ay müddətində davamlı olaraq bu xəstədirsə, tibbi sosial komissiyası tərəfindən buna əlillik qrupu verilməlidir və pensiya alınması üçün əgər pensiya yaşına çatmayıbsa göndərilməli Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna və ona əmək ona qrup dərəcəsi verildikdən sonra onun həmən gündən dərəcənin verildiyi ona qrupun birinci, ikinci, üçün dərəcəsi var, yəni əlilliklə bağlı o həmən gündən onun pensiya hüququ yaranır. Bilirsiniz, o sizin sabiq həyat yoldaşınız işə çıxmasa da belə 6 ay müddətində onun orta aylıq əmək haqqı saxlanılır. Yəni bu qanunvericidə göstərir. Çünki ona o bülten asılır şəxsə və onun əmək haqqı demək sizin sabiq həyat yoldaşınıza ödəniş həyata keçirilir. Siz bununla bağlı
Bəli,
keçirilməlidir. Ola bilər hesab.
Amma necə eləyəsiz keçirmirlər?
Bunun siz bununla bağlı o həmin
uşaqlar
Səbinə xanım, üzr istəyirəm. Qoy mən bir izah edim də sizə. Bununla bağlı Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirinin İcra Baş İdarəsi və onun yerli qurumları məşğuldur. Xırdalan pivə zavodu dediniz də siz. Yəni o da səfirləmirəmsə
Aydındır.
O ərazidə səfirlənməsə yəqin Abşeron rayon arasına düşür. Siz Abşeron rayon icra şöbəsində rəsmi ərzi ilə müraciət edin və eyni zamanda bununla bağlı Ədliyyə Nazirinə müraciət etsəniz və icra məmurları sizin aliment vəziyyətinin hansı durumda olması barədə sizə rəsmi məlumat verəcəkdir. Və orada yaranmış problemləri birbaşa icra məmurunun vəzifəsidir ki, qətnamənin, yəni qərarın aliment icrasını nəzarət etsin və onun tutulmasının həyata keçirilməsinə yəni birbaşa nəzarət edir icra məmuru. Yəni bu bununla məşğul olan qurum Ədliyyə Nazirliyinin icra qurumlarıdır, icra məmurlarıdır. Yəni belə deyək ki, idarənin deməyə birbaşa Ədliyyə Nazirliyinə siz cənab Fikrət Məmmədov müraciət ərzini ünvanlayın və bununla bağlı və orada da göstərin alimentin miqdarını və hansı yerdə işləməsini, yəni mənə qeyd göstərdiklərinizin hamısını ərzinizdə qeyd edib Ədliyyə Nazirinə.
Yəni artıq icra məmurları
bəli, bəli, bəli, bu onlar, artıq icra məmurlar. Yəni onların birbaşa vəzifəsinə aid olan bir məsələdir. Yəni müraciət etdiyin icra məmurları mən hesab edirəm ki, onunla bağlı nə real vəziyyət varsa biz o vəziyyətini bilmirik. Yəni araşdırıb bu real vəziyyəti ortaya çıxaracaqlar və bununla bağlı müvafiq tədbirlər görüləcək hesab edirəm. Yəni
bəli. Başqa bir sual olarmı?
Bəli. Buyurun, buyurun. Buyurun.
Başqa bir sual icazə var.
Mən üzr istəyirəm. Məmməd bəy telefon xəttindədir. Xahiş edirəm telefon xəttində qalsın. Bu xanımı dinləyəndən sonra Məmməd bəy dinləyəcək. Buyurun, buyurun xanım.
Qardaşım, mən elədir ki, valideynlərim, ailəmiz hamısı rəhmətə gedib.
Allah rəhmət eləsin.
Kimsəm qalmayıb, tək qadına. Ukrayna uşaqlarımı da alıb gəlməyimə səbəb Azərbaycanda mənim imkaniyyətim çatmadı mənzil almağa. Əlimdə pulum çox az idi. Bu ilə əlaqədar mən internetdən araşdırdım, gördüm ki, əlimdəki pula ancaq mən Ukraynanın rayonundan ev ala bilərəm. Hətta Azərbaycan rayonlarında olan evləri də internetdən baxdım, gördüm mənim imkaniyyətim ona çatmır. Biz gəlib indi buradan ev alıb yerləşmişik. Amma biz çox istəyirdik öz vətənimizdə yaşayaq. Öz vətənimizdə yaşamaq
üçün vəkil üçün nə edə
bilərsiniz? Səbinə xanım, bununla bağlı yenə deyirəm sizə bu sizin öz seçiminizdir. Yəni yaşayış seçmək vətəndaşın özünə mənsub olan bir hüququdur, sizin şəxsi fikrinizdir. Bununla bağlı mən
yəni heç birə bizə ona kömək oluna bilməzmi ki, biz öz ölkəmizdə yerləşə bilək?
Siz ancaq belə deyirsiniz.
Burada yaşayanlar heç yerləşib qurtara bilmir belə
götürür. Hüquqi tərəfindən, yox bir insanın tərəfindən mən tövsiyə edirəm ki, mənzil almışsınız da Ukraynadan dediniz rayondan.
Almağını almışam, amma çox istəyirdim ki, bu mənzildən mənim narazılığım yoxdur. Şəraitidir, yaxşıdır, dibimə görədir. Çox istəyirdim ki, bu mənzil öz ölkəmdə olsun, öz ölkəmdə yaşayım.
Biz də sizə arzu edirik ki, tezliklə arzularınıza çatasınız. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə
çox
və
sağ olun xanım, çox sağ olun.
Buyurun, nəsə bir hüquqi məsləhət ehtiyacınız olsa, yenə də zəng edin və vəkil saatında vəkillərimiz sizin suallarınızı cavablandırmağa canla başla hazırdılar. Və Mamed bəy dinləyək. Hər vaxtınız xeyir Mamed bəy, dinləyirik sizi, buyurun.
Salam aleykum, salam aleykum.
Buyurun.
Mənim o aliment barədə sualım var vəkilə.
Bəli.
Dedim ki, bu ataya aliment vermə məsələsi var bu. O ata 50 ildir qızını atıbsa, o aliment necə düşə bilər ona? Birinci sualım.
Sualım bundan ibarət. Əgər atalıq hüququndan məhrum edilibsə qanunla, məhkəmənin qərarı ilə, onda bəli aliment hüququ yaranmır.
Deməli qız atalığı
nə verətdirə bilər? Atalıq hüququndan məhrum edilibsə
Edilməyibsə,
yəni
edə bilər qız özü.
Atalıq hüququndan məhrum edilməsi artıq onun qızının da kifayət qədər yaşı var.
50 yaşı var.
Yəni o məhrum etməsi, yəni perspektivsiz olan bir şey. Düzdür, qanunda yazır ki, istənilən şəxsin məsələ ilə bağlı məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma müraciət etmək o demək deyil ki, bunun nəticəsi olacaqdır. Yəni vətəndaşın məhkəməyə müraciət etməsini mülki proseslər məcəllənin 4-cü maddəsində məhdudlaşdırmır. Yəni bu onun hüququdur, amma bir hüquqşünas kimi, yəni bir vəkil kimi deyirəm ki, atalıq hüququndan məhrum edilməsi ilə bağlı o işin perspektivası yoxdur. Ona görə ki, artıq ata yorulub əldən düşdükdən sonra, müəyyən yaşa gəldikdən sonra, yəni qanunla gedir məsələ. Yəni qanun bir mənalı çıxdı məsələ.
Yaxşı, bu necə nə qədər?
Mən bir söz deyim də sizə ki, mən belə başa düşdüm ki, keçən bundan qabaqki verilişdə.
Yox, keçən dəfə də eşitdim mən. Eşitdim mən ona görə zəng elədim ki, bu heç düzgün olan şeydir axı
bu. Bu qanun tələbi də düzgün oldu, olmadı.
Sizin 50 ildir yoxdur. İndi peyda olub ki, salam mələkim, mən sizin atozam, mənə aliment verin. Bu necə düzgün ola bilər?
Bir insanı tərəfindən deyirsinizsə, əgər insanı tərəfindən deyirsinizsə, yəni mən o hissəyə ona cavab verə bilməyəcəyəm. Yəni o hər hansı öz fikri var, öz düşüncəsi var. Amma hüquqi baxımından mən sizin sualı cavablandıracağam ki, bir mənalı şəkildə ata övladından alimenti tələb edə bilər və bunun da kifayət qədər bir işində perspektiv də var. Və təmin olunma ehtimalı böyükdür. Məhkəmə tərəfindən.
Yaxşı, bu qadınım indi 50 yaşı var, heç bir yerdə işləmir. Bu alimenti nətər verməlidir?
Yəni, heç bir yerdə işləməmək, yəni heç bir fəaliyyəti olmamaq vətəndaşı aliment ödəməkdən azad etmir. Onda belə götürək, bir misal gətirək, elə insanlar var ki, gənc ailə olur, ya ər və ya arvad heç bir yerdə işləmir və məhkəmə qanunla aliment ödənilməsi onun üzərinə qoyur və qətnamə qəbul edir. Onda belə çıxır ki, dediyinizdən belə çıxır ki, işləmirsə hesabda vətəndaş aliment ödənməkdən azad olunmalı. Xeyr.
Yox, yəni işlə, burasında var ki, onun 50 yaşı var. İndi yaş,
ki, yaşın ona fərqi, yaşın ona dəxli yoxdur, adiyyəti yoxdur. Bir mənalı şəkildə.
Və yaxşı, verməsən nə gözləyir onu?
Verməsə onu birinci, demək, inzibatı Azərbaycan Respublikası İnzibatı Xadana Məcəlləsinin 313.1.3 maddəsindən inzibatı məsuliyyət gözləyir və ondan sonra da icra etməsə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsi 306-cı maddəsi ilə məhkəmə qətnaməsinə qərarını hökmü icra etməməklə ilə bağlı cinayət məsuliyyəti gözləyir və orada da 3 il müddətinə kim azadlıqdan məhrum etmə nəzərdə tutulur.
Neçə il?
3 il müddətinə.
3 ilə?
Bəli.
Onda bu işləməsə heç 3 il yatsın, atasına bu aliment versin.
Mən onu deyəm, mənim o şəxsi fikirdir. Yəni qanun tələb edəm, mənim. Çalışmaq
lazım. Qanun tələb edəm, mən boşuna. Bunun başqa bir yolu var.
Heç bir yol yoxdur bunun.
Əgər iş yeri yoxdursa, o alimenti necə ödəyir?
Yoxdur, bu adamı özü ki, işə də götürmürlər. Elə bir vəziyyətdir ki, işə götürmürlər.
Özün də elə yaşlı dediniz, 50 yaşı var. Onun
özünə 55 yaşı var.
55 yaşı var.
Siz mən yəni qanun tələb, mən qanun tələbini dedim. Mən qanun tələbini dedim ki, yəni bunu bu yəni
yəni orada bir yaş
göstərilir ki, yəni bunu hansı cəza gözləyir? Ola bilər ki, bu
yaş sənizi göstərilməyib.
Yox, göstərilməyib. Yəni bu ola bilər ki, bir məsələn diqqət çatdırıram ki, alimenti ödəməmək, yəni qərəzli şəkildə əgər boyun qaçırılması sübut olunmalıdır. İcra məmuru və istintaq tərəfindən sübut olunmalıdır ki, vətəndaş qərəzli şəkildə ödəmir. Yəni bu belə
qeyd edək ki,
qeyd edək ki, onu artıq icra məmuruna
məhkəmə ödəməli. Məhkəmə onu müəyyənləşdirməlidir.
Yox, onu artıq icra məmuru müəyyən etməlidir və icra məmuru sübut eləməlidir ki, yəni ümumiyyətlə cinayət məsuliyyətli şəxsi cəlb edəndə cinayət prosesi məcəllənin tələblərində də görsənir ki, sübut etmə dövlətin üzərindədir. Yəni istintaqın üzərindədir. Dövlət orqanı üzərindədir. Əgər dövlət orqanı sübut etsə ki, qərəz var, qərəz var. Deməli sizin dediyiniz şəxs cinayət məsuliyyətli cəlb olunacaqdır. Əgər sübut eləyə bilməsə dövlət ki, yox, burada qərəz yoxdur, sadəcə olaraq real vəziyyətdən, şəraitdən asılı olaraq bu ödəniş həyata keçirilə bilmir. Məsuliyyətə cəlb olunmur.
Deyildiyi kimi, yəni iş yeri yoxdur, yaşı çoxdur, özü pensiyaya baxır
məhkəmə
və s. Məhkəmə
deyək, qətnamə qəbul etsə də belə artıq onun icra olunması mümkünsüz olacaqdır.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Və
sübut olunsa, deməli bu aliment verə bilmir, verməyəcək də belə çıxır da.
Belə çıxır. Yəni o icrası mümkün olmayan bir sənəd kimi
olacaq
bir icrası mümkün olmayan bir icra sənədi.
Və yaxşı, bu indi 100 manatlıq məsəl üçün bir iş tapsa, ondan neçə faiz çıxılacaq məsəl üçün?
Ümumiyyətlə 4 mən 100 manatlıq iş tapsa ondan ən maksimum 70% 70 manat.
70 manat.
Bəli.
İndi o 100 manatla özət dolana bilməz. 70 manat atasını edirsən. Atasının da plan qədər pulu zadı var.
Təcrübədə həmişə rastlaşdığım bir məsələdir. Yəni mən belə deyim, çünki bizdə cəmiyyətdə belə bir şeylər olur. Vətəndaşların elə olur ki, vətəndaşların imkanında olur. Kifayət qədər yəni maddi durumu
amma
yaxşı olur.
Amma deyək ki, bu vətəndaşın durumu
yəni,
pisdir.
Yəni münasibətləri mən pis olmağın tərəfində dedim. Mən bu cəmiyyətimizdə baş verən məsələləri, bu neqativ halları da mən çatdırıram ki, vətəndaşın maddi durumu tərəfin acığına, yəni, tərəfin olur. Acığına, intiqama, onu əsəbləşdirmək üçün, ondan hissləndirmək üçün, incitmək üçün başları aliment ödəmir. Amma kifayət qədər
əgər pensiya alırsa valideynlər, ona da aliment ödənilməlidir, hətta pensiya alırsa.
Alınsa da belə ödənilməlidir. Orada mən bayaq da keçən dəfə qeyd etdim.
Tutaq ki, valideynin pensiyası 150 manatdır, adam işləyir, övladı işləyir 100 manatlıq işdə. Yenə ödəməlidir.
Bəli, əgər valideynin xəstədirsə, ehtiyacı varsa, yəni qanunvericilə bir mana göstərib də buna ehtiyacı varsa və onun dolanması, saxlanması, yəni 150 manat əmək haqqı pensiya alması gələcəkdə onun alimentin miqdarına təsir edə bilər. Miqdarına, məbləğə.
Yəni belə götürəndə qanunlar dolayısıyla adam işləyir, pensiya alır vətəndaşın problemini vətəndaşın üzərinə yükləyir.
Məhkəmə təcrübəsində İsmir xanım atanın övladdan aliment tələb eləməsi çox nadir hallarda olan bir məsələdir.
Amma olur.
Olur.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və çox qəribə qanunlarınız var. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. 55 yaşında qadın bir iki ildən sonra özü pensiyaya çıxmalıdır, pensiya almalıdır. Ondan da aliment tələb olunur. Çox maraqlıdır. Ən azı yaş sənizi də nəzərə alınmır. Əziz dinləyicilər, sizə də təşəkkür edirəm dinlədiyinizə görə və bizə ayrılmış vaxt başa çatır. Adəm bəy, Adəm Məmmədov idi. Vəkil Adəm Məmmədov suallarınızı cavablandırdı. Sizə də təşəkkür edirəm.
Bir
saat ərzində hövsələnizi basıb dinləyici suallarını cavablandırdınız.
Əziz dinləyicilər, ümumi suallar, hüquqi suallardan sonra vətəndaşlarımız şəxsi məsələlərini müzakirə etməyə cəhdlənirlər.
Amma bu veriliş məhz belə bu yönümdə açılıbdır.
Yəni, vətəndaşlarımız da
vəkilə işi düşənlər şəxsi işlərini
yəni hüquqi məsələlər yəni toxunsunlar, pozulmuş hüquqlarla bağlı müraciət etsələr daha yəni onlar üçün həm onlar maariflənər, eyni zamanda digər dinləyicilər də baxıb hüquqi maarifləndirmə həyata keçirirlər ki, yəni digər insanlar üçün də bu əlverişli olar, yaxşı olar.
4677-41 qaynar xəttimizdir. Günün 24 saatı zəng edin və şikayətinizi, əlaqə nömrələrinizi bildirin. Mən sizinlə əlaqə saxlayacağım. Şikayətlərinizi dinləyib, araşdırıb, işıqlandıracaq. Təşəkkür edirik dinlədiyinizə görə. Salamat qalın.
Fatih torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.